stečenje na njih zauvek blagosloveno. Emisija posvećena 80-godišnjici od početka Drugog svetskog rata u Srbiji. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove grada Kragujevca koji je dodelio sredstva.
Operacija oslobođenja Beograda, takozvana Beogradska operacija, predstavlja jednu od najvećih i najznačajnijih bitaka na Balkanu u Drugom svetskom ratu. Trajala je nešto više od 3 nedelje, od 28. septembra do 20. oktobra 1944. godine. Cilj operacije bio je oslobođenje Beograda, prestonice Jugoslavije i likvidacija glavnih snaga nemačke grupe Armija F, koja je učvrstila svoje pozicije u istočnim i južnim oblastima jugoslovenske teritorije, kao i da preseku saobraćajnice koje bi mogle biti iskorišćene za povlačenje nemačke grupe Armija E iz Grčke, Albanije i južnih regiona Jugoslavije preko Beograda u Mađarsku. U tom planu jedan od ključnih ciljeva jedinica Crvene armije i Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije bila je strateška železnička magistrala Beograd-Solun. U tom sklopu oslobođen je i Kragujevac. U današnjoj emisiji govorimo o oslobođenju Kragujevca, govorimo takođe o bombardovanjima kako nemačkim, tako i savezničkim, a deo emisije posvetit ćemo i stradanju privrede u Kragujevcu. Naši sagovornici danas su Nenad Đorđević, istoričar iz Spomen parka, i Boriša Radovanović, penzionisani istoričar, nekada zaposlen u istorijskom arhivu. Borbe za oslobođenje Kragujevca počele su po odluci štaba Prve armijske grupe i štaba 17. divizije Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije 13. oktobra 1944. godine. Od sela Cerovca i Desimirovca 15. Majevička brigada nastupala je zajedno sa jedinicama Crvene armije prema Kragujevcu, pravcem Poskurice, Veliko Brdo, Drum Kragujevac, Gornji Milanovac, sa zonom širenja udesno do sela Stanova. Posle posedanja površaja razbijena je jedna neprijateljska kolona od oko 100 kamiona sa 4 tenka i oko 200 kola i tovarnih grla između sela Desimirovca i Petrovca i primorana da se ponovo povuče u Kragujevac. Neprijatelj je imao 6 mrtvih i više ranjenih vojnika, a zaplenjen je jedan puškomitraljez, 4 puške i 2 pištolja. Narednih dana borbe za Kragujevac su nastavljene sa nesmanjenom žestinom. Jedinice 3. i 4. bataljona nalaze se na položajima ispred samog grada i vrše napad na komunikaciju Kragujevac-Gornji Milanovac. Naročito žestoke borbe razvile su se u reonu železničke stanice Koričani, gde se iz vagona iskrcavao nemački bataljon pešadije, koji iz reona Kraljeva bio upućen kao pojačanje za odbranu Kragujevca i uz podršku tenkova pokušao da se probije u grad. Kada je na položaje 6. istočno-bosanske brigade stigao 51. streljački puk 93. divizije Crvene armije, koji je iz reona sela Šatornje preko Stragara i sela Kutlova izbio na komunikaciju selo Kutlovo-Kragujevac, započeo je posle izvršenih priprema zajednički napad na Kragujevac prema radničkoj koloniji i kasarni artiljerijskog puka. Neprijatelj je upornom odbranom uspevao da zadrži ove jedinice na prilazima Kragujevcu. Razbijena je jedna neprijateljska kolona koja je iz Kragujevca pokušala da se probije prema Kraljevu i prisiljena da se uz velike gubitke ponovo vrati u Kragujevac. Istovremeno dve čete 1. bataljona i 6. istočno-bosanske brigade uspeli su da iznenade neprijateljske snage na železničkoj stanici u Kniću i da ih poslije kraće borbe proteraju. Pri tom napadu uništen je jedan voz sa 10 vagona natovarenih raznim materijalom. U zoru 17. oktobra 1944. godine drugi bataljon 15. majevačke brigade uspio je da ovlada neprijateljskim položajima na severnoj ivici aerodroma i na drumu iznad sela Petrovca. Pre nego što nastavimo ovu priču o oslobođenju Kragujevca onako kako je zapisana u knjizi Istorija Kragujevca Boriše Radovanovića, da čujemo i šta autor ove knjige kaže o borbama za oslobođenje, a nakon jedne muzičke numere da kažemo i kakva su sećanja na oslobođenje u porodici istoričara Nenada Đorđevića.
1954. godine već se priprema velika beogradska operacija, to je beogradska zajednička združena operacija Crvene armije i naših partizanskih snaga. Naše partizanske snage su se spojile negde tu sa Crvenom armijom i Kragujevac je oslobođen 21. oktobra, na dan kad je bilo streljanje. Znači, to je isti dan je, i to 17. majevička, mislim da je bila i druga krajiška brigada. Ovdje je ostala ta 17. majevička brigada da uspostavi vlast. A vlast je uspostavljena tako što je 44. godine Dušan Petrović Šane se popeo na balkon pozorišta, Sokolskog doma, onda sa sadašnjeg pozorišta, na velikom zboru je proglasio oslobođenje i izdiktirao je ko će biti komisari, za koje preduzeće i sve je imao napismeno, tako da su oni tako preuzeli. Posle su organizovali izbore i tako dalje, ali to, tada je znači vlast preuzeta grada Sloga.
A u oslobađanju Kragujevca učestvovali su, čak imam to i poričnu priču, ruske jedinice. Znači, oni su se, što je vrlo interesantno, ruske jedinice su došli iz pravca Milanovca, Milanovačkog puta. I znam iz poričnog kažem sećanja priču da su baš ovdje na području Šumarice nemačke trupe, koje nisu bile inače mnogobrojne, iskopale rovove, pokušavajući da zaustave Nemce, da zaustave Ruse, i tu je došlo do njih do određenih gubitaka. Njihovi, međutim, Kragujevac nije bio nemačkoj vermahtu, nije bio bitan u tom periodu 44. godine, tako da se u Kragujevcu i nije bila prava borba kao što je recimo bio slučaj sa Kraljevom. Kraljevo je bio važan železnički centar i oni su ga držali skoro mjeseci i nešto dana više nego što je bio Kragujevac, jako Kragujevac, znači severnije, znači kad se pogleda, ne, jer su nemačke trupe povlačile prema Grčke i Ostrva, povlačili su se tom što je bilo jedna opasna misija generala Lera, koji je, nažalost, da kažemo, zloduh za nas, ali za nemačku vojsku je bio mnogo bitan. Zašto? Zato što je izvukao pola miliona nemačkih vojnika od Grčke i prevezao, da kažemo, uspio da organizuje prevoz preko najvećih dela Balkana, Makedonije, Srbije, preko Kraljeva i bosanskom trasom da ih dovede do Klagenfurta. Znači, pola miliona vojnika je on uspio tu da izvuče. I s jedne strane, on je spasila za tu vojsku, jer on uspio da ih pola miliona ljudi, uključujući, kažu, čak i magarce da izvuče. Ali sa druge strane, on je zloduh našeg prostora, zloduh Balkana, koji je, iako recimo što je interesantno, pravoslavac, naneo tolike žrtve, našeg naroda. Thank you.
Tokom sedmodnevnih borbi otpor u gradu i okolini pružale su nemačke jedinice. Grupacija Fischer zajedno sa Ljotićevcima i Nedićevcima, oružane snage vlade Narodnog spasa. Operacija oslobađanja grada počela je posle artiljerijske pripreme. Pešadija je zatim krenula u napad sa nekoliko sovjetskih tenkova iz pravca Jovanovca preko aerodroma Vinograda, Šumarica i Stanovljanskog polja, a druga kolona je ušla u grad preko stare radničke kolonije i Erdoglije. Iz Kragujevca su se Nemci ubrzano evakuisali, što je omogućilo napredovanje 15. Majevičke i 2. Krajiške brigade. Jedinice 15. Majevičke brigade, zajedno sa jedinicama 113. Streljačke divizije Crvene armije, otpočeli su čišćenje grada i do 8 časova 21. oktobra Kragujevac je bio potpuno oslobođen. Jedinice 15. Majevičke brigade privremeno su se zadržali u gradu radi formiranja komande mesta i drugih organizacija. U zapadnom delu grada zadržan je bataljon 600 istočno-bosanske brigade, dok su se prvi i drugi bataljon posle završenih borbi u Kragujevcu prikupili na prostoru selo Rogojevac, selo Kutlovo, a četvrti bataljon na prostoru Srgari, selo Šatornja. U borbama za oslobođenje Kragujevca neprijatelji su naneti veliki gubici, dok je veliki broj vojnika i oficira bio ranjen ili zarobljen. Zaplenjeno je 9 artiljerijskih oruđa raznih kalibara, 7 teških minobacača, 14 lakih minobacača, 44 puškomitraljeza, 15 automata, 20 pištolja, 10.000 pušaka, puščanih metaka i 200 ručnih bombi. Uništeno je 20 vagona nafte i raznog drugog materijala, 31 kamion, 4 tenka, 4 teška topa i 20 kola sa raznim materijalom. U isto vreme jedinice 17. divizije imale su 52 poginula vojnika, 189 ranjenih, 28 nestalih i 9 kontuzovanih. Posle napuštanja Kragujevca ostaci nemačke borbene grupe Downer pod zaštitom borbene grupe Fischer postepeno su se povlačile prema Kraljevu, ostavljajući zaštitničke organe u reonu Majdana na ulazu u Vučkovački tunel. U oslobođenom Kragujevcu 21. oktobra održan je već pomenuti Veliki narodni zbor, gde je prisustvovalo preko 4000 građana iz Kragujevca i okoline, na kome su govorili istaknuti vojni i politički rukovodioci. Smo Borišu Radovanoviću, istoričara, i šta se zna o broju stradalih u Drugom svjetskom ratu? I čućete da se o tome veoma malo zna.
Nije to niko još precizno. Treba istraživati u raznim akcijama što ginu u mnogi su prirodno su treba pregledati matične knjige crkve naše. Oni su sačuvani. Pop Veličković je bio sveštenik, Veličković je to dosta precizno vodio. Tako da, to treba jedno studiozno sa ovim Brkićem, znači istraživanjem i mnogi su pomenuli. Vidite, evo sad, interesantno je da kod Krsta postoji spomen Kostrovnica. To se malo zna. Da su, tu su oni sahranjeni. Tu su sa raznih ratišta prebivalci koji su ginuli. Doloženi su tu. I uz povorku, kad ti uđu u grad, išla je povorka i oni su tu sahranjivani. Ima sva imena, mi smo, kad smo obnavljali, bio sam uključen da se to, da se uredi, ono je bilo jako neuređen prostor jedan, zapušten. Tako, kad smo radio je, radio sam Prokić, arhitekt je radio ovaj, taj kompleks, da se to uredi, da se vrati krst, da se to obeleži gde su Nemci ovaj, obesili Božu Petrovića i znate da ima presečeno stavo, ima i zapisano da se vrati ono koordinate Kragujevca, u stvari krst označava koordinate Kragujevca. Od trenuta tačka Kragujevca, od tog mesta se meri razdilja do drugih mesta, znate, ima i to. Pa o geografska širina, geografska dužina, to je sve upisano, to smo završili, pa smo onda obnovili onako kako je taj spomenik izgledao. Međutim, moralo se staviti i da su tu ljudi ili ekshumirati, pa im naći na grobu nekom određeno mesto i obeležiti. To su ljudi, no mislim da ima 4 narodna heroja i 17 boraca. To su borci partizanskog ili nekog odreda koji su oslobađali, poginuli su možda u Hrvatskoj, Sloveniji, a sad za svakog se zna gde je poginuo i onda su oni tu dovezeni, tu su sahranjeni i to je istovremeno i grobnica, spomen Kostolica, tako kada.
Drugog svjetskog rata Kragujevac su bombardovali i Nemci i saveznici. I o tome nije ostalo mnogo beležaka u istoriji, Ipak, evo šta o tome kažu naši sagovnici, najpre Boriša Radovanović, a zatim i Nenad Đorđević.
Tu se malo zna, ja stvarno nisam tu detaljno, nisam mnogo ulazio, ali oni su možda i nehotično, a možda i namerno, ja sam to nisam detaljisao.
A imat ćete ekskluzivnu informaciju, znači to bukvalno, eto, prvi put se pojavljuje, ali reći ću za vas, da Kragujevac je već u planovima 1940. godine bio označen kao mesto koje treba bombardovati. To je, kolege iz Čačka, koji su iz arhiva u Čačku, uspeli su da otkupe dokumenta iz Lerovog štaba i Kragujevac je označen kao jedno od 10 mesta koje, znači, 1940. godine koje treba bombardovati. To je, znači, ja sam vidio taj faksimil, kolega mi je poslao to, i znači on je označen kao mesto koje mora se bombarduje u slučaju napada. Znači mi smo već bili, da kažemo, označeni u sistemu nacističke Nemačke kao mesto koje mora da bude bombardovano. Tako da su oni već imali plan, znači već 1940, znači godina pre bilo kak puča, bilo čega, oni su imali plan kada za bombardovanje. Tako da to njegovo bombardovanje je došlo, da kažem, kao jedna samo sinhronizacija u toj njihovoj toj zločinačkoj misiji koju su ostvarili na području Kraljevine Jugoslavije. Miloš Konak je stradao u periodu, znači, kad su još bile borbe, znači kada su nemačke trupe ulazile prema tvrdnjima nemačkih oficijera, tu neko je pucao iz Miloša Konaka i oni su jednostavno iz nekog svog tenka gađali Miloša Konaka i zapalili ga. Jednostavno rečeno. Oni tvrde da su pucali. Međutim, pitanje je da li to bilo baš tako, nego jednostavno možda im se učinio kao jednostavno mesto gde mogu da budu, gde može se kruži otvor, pošto je to bila jedna veća zgrada na tom području, a dominirala je, da kažemo, na ulazu u tadašnji Kragujevac, ipak je Kragujevac bio znatno manji nego što je danas, kao što znate. E, znači, on im se učinio kao mesto gde može da se pruža veći otpor i oni su jednostavno došli. Nikakav plan, koliko znam, nije postao da direktno, jer oni su i u Prvom svetskom ratu imali tu, u tom, kako se zove, u toj zgradi im bila njihova komanda, čak su i slikali sa nekim Milošim, prestom knjeza Miloš, koji su iznali napolje i tako dalje. A možda je i zbog toga što je bio jedno vreme, odnosno nalazi se blizu vojnog kompleksa, pa im je zbog toga bio, da kažemo, interesantan. Znači neka namera, koliko ja sam nalazio dokumenta, nije postojala, nego jednostavno u periodu kad su osvajali, kad je došlo do borbi na sam ulaz u Kragujevac, jednostavno ta nama tako bitna zgrada je stradala. A sredničko bombardovanje je u onom periodu 1944. godine kad su mnogi gradovi stradali. Kragujevac nije toliko stradao, realno, da se nalazimo kao što je u slučaju recimo sa nekim drugim gradom, kao što je recimo Beograd ili Leskovac. Prema nekim istraživanjima mislim da je više to izgleda bilo onako usputno izbacivanje viška savezničkih bombi, jer otprilike palo 50-ak bombi i nije bilo nekih mnogo velikih žrtava, mislim, kad se pogledaju žrtve, recimo, kao što je bilo Beograd, Leskovac i ostalo. Tako da je to je bilo, da kažemo, više izbacivanje onih ostataka savezničkog, kad su povlačili iz pravca Rumunije, odnosno kad su gađali Ploješti i mnogo bitne privredne centre, nego što je Kragujevac u tom trenutku bio. Oni su znali, imali su informacije da tu nema, međutim, jednostavno rečeno, možda im se učinilo u onom trenutku kad su pratili da vojno-tehnički zavod i svi ti moguće su kao neki vojni kapaciteti, jednostavno izbacili su tu. Tako, za razliku od drugih gradova koji su stradali, kao što je rekao Beograd i Leskovac posebno, a u Kragujevcu nije to da kažemo, bilo toliko veliko bombardovanje, recimo kao Nemačko iz 1941. godine. Znači, to je jednostavno neka neka usputna operacija u onom periodu kada je Tito tražio da se Beograd bombarduje, kada je Koča isto to tražio i tako dalje, kad su, kažemo, te partizanske jedinice, smatrajući da će da te tako izazovu neku reakciju, ja mislim da je više to nego neko kažnjavanje, da ono tipa podstaknu ljude da idu u šumu ili već da se pridruže tim jedinicama koje su već bile u usponu.
Thank you.
Na sajtu Srpsko nasljeđe detaljno se opisuju saveznička bombardovanja, a u kontekstu tog teksta povremeno se pojavljuje i Kragujevac, mada Kragujevac nije bio toliko značajan saveznicima po pitanju bombardovanja, ali da čujemo evo šta kaže sam autor Petar Aleksić. Besomučno anglo-američko razaranje desetina srpskih i crnogorskih gradova, varoši i sela započeto je 20. oktobra 1943. godine, a okončano 18. septembra 1944. uoči Staljinove invazije na Srbiju. I to je jedna od najvećih misterija naše novije istorije. Ovoj velikoj vazdušnoj operaciji koja je progutala živote hiljade nevinih ljudi, čak i nekoliko tek rođenih beba, za Titovog života niko se nije usuđivao da kaže ni jednu jedinu reč. Niko to nije ozbiljno pokušao da uradi ni posle njegove smrti, pa čak ni posle raspada Titove Jugoslavije. Misterija kojom je ova akcija Engleza i Amerikanaca obavljena istrajeva do današnjeg dana. Ključne karike te velike enigme potpuno su zamagljene. Još se pouzdano ne zna ni ko je tu operaciju zahtevao, a ko odobravao. Sve to normalno činjeno pod firmom misterivanja Nemaca iz Srbije i Crne Gore, a ni danas se ne zna ni šta je bio pravi cilj ove invazije, ni kakvi su bili njeni pravi efekti. Još manje se zna zašto su Englezi i Amerikanci ovu operaciju izvodili na poseban način, zašto su Srbiju i Crnu Goru zasipali tepih bombama, zašto su na našim gradovima i selima uvežbavali ono što će kasnije primjenjivati u tvrđavama nacističkog režima Adolfa Hitlera u Nemačkoj. Najzad, zašto je ova teroristička kanonada sistematski produžavana, iako se od samog početka znalo da Nemci u Srbiji i Crnoj Gori nemaju gotovo nikakve gubitke, a da je njen pravi efekat hiljade naših mrtvih ljudi, kako je tvrdio jedan od Titovih najbližih saradnika, Edward Kardelj. Tek u posljednje vrijeme neke od ovih enigmi su ne samo stidljivo i oprezno, već i krajnje pogrešno pokrenute s mrtve tačke. U Leskovcu, verovatno najveće žrtvi ove pomoći angloameričkih saveznika i oslobodioca, organizovan je naučni skup, ali posle svega, kontraverze o svemu tome, još veći su nego što su bile. Formalno, tabu tema je načeta, a pravi smisao i cilj ove operacije još nije otkriven. Čak se polako stvara utisak da se ta velika misterija do kraja i ne može rasvetliti. Posle više mesečnog istraživanja u jugoslovenskim, ruskim i engleskim arhivama, Evroglas je prvi bio u prilici da tu veliku tajnu, svakako jednu od najvećih iz naše novije istorije, potpuno dešifruje. Prva žrtva naših zapadnih saveznika bio je Niš, najveći srpski grad posle Beograda. Bila je sreda, 20. oktobra 1943. godine. Časovnici pokazuju da je 13 sati i 3 minuta. Nebo je prokrčalo u niskom letu sa zaglušujućim motorima, Nišu se približavala nekolika desetina bombardera. S pomešanim osjećanjima, lebeći između straha i nade, Nišli upiru poglede ka plavom svodu iznad grada, samo koji sekund kasnije neverica prerasta u šok. Zaglušujući huk avionskih motora meša se sa potmulim eksplozijama koje se čuju sa svih strana. Iz guste prašine koje je prekrila ceo grad čuju se samo vapaji, najviše iz najsiromašnijih delova grada smeštenih oko železničke stanice. Pored Niša, kojeg su razarali čak 15 puta, i Beograda na koji su se obrušili 11 puta, Englezi i Amerikanci su istraumirali i masakrirali praktično sve veće gradove i naselja po Srbiji i Crnoj Gori. Kraljevo su mitraljirali 6 puta, Podgoricu, Zemun i Alibunar 4 puta, Novi Sad 3 puta, Smederevo, Nikšić, Ćupriju i Popovac kod Paraćina po 2 puta. Na njihovoj meti našli su se i bespomoćni civili, Sremske Mitrovice, Rume, Velikog Bečkereka, Kruševca, Peći, Kragujevca, Kovina, Pančeva, Velike Plane, Bijelopolja, Prijepolja, Kuršumlije, Prokuplja, Vučija, Lebana, Grdelice, Podujeva, Raške, Stalaća, Mitrovice i Prištine. U tekstu koji smo citirali govori se o tome da su saveznici 11 puta razarali Beograd. Posle trećeg savezničkog orgijenja nad Beogradom, mnogi imućni ljudi počeli su još izdašnije da pomažu porodice unesrećenih građana. Dok su Beograd i mnogi drugi gradovi i varoši unutrašnjosti Srbije vidali rane i sahranjivali svoje najrođenije, engleski i američki saveznici i oslobodioci nastavili su svoj krvavi pir. Na njihovoj meti po šesti put našao se već ojađeni Niš, ovog puta još podmuklije nego ranije. Dva dana kasnije, 11. juna 1944. godine, saveznici se obrušavaju i na Smederevo. Na grad je palo oko 500 bombi. U međuvremenu postaju i bezobzirniji. Samo pet dana posle prethodnog usledilo je osmo razaranje Niša. Pred ponoć, između 14. i 15. juna, na grad je najprije ispaljeno nekoliko stotina svetlićih raketa, a potom je na Nišlije, koje su te krenule na počinak, sručeno oko 200 bombi. U međuvremenu, Beograd je oguglao, a neki njegovi žitelji kao da su se poigravali sa sudbinom. Kafeđija Taško Teofilović, na čiju su kafanu Kumanovo na Čuburi zapadni saveznici 18. maja bacili 9 bombi, za 13 dana je na istom mestu podigao kafanu. U čast njenog otvaranja organizovao je veliku svečanost, na kojoj je u ranu zoru besplatno delio piće svojim starim i novim gostima. Pozvao je i sveštenika da je osvešta. Sudbina Srbije u međuvremenu je uveliko išla drugim putem. U subotu 22. jula 1944. godine obrušili su se na civilni voz koji je saobraćao između Kraljeva i Čačka. Ubili su 4 putnika, a 12 teško ranili. Na stanici u Kraljevu učinak im je bio još veći. Ubili su ravno 30 ljudi. Istog dana prvi put je bombardovan i Kragujevac, u kome je, kaže se u ovom tekstu, ubijeno više od 30 nevinih ljudi, žena i dece. Tad su prve bombe pale i na periferiju Kruševca, u selo Bivolje, na Glibovac i druge sela u okolini Smedreva i Smedrevske Palanke. U petak, 11. augusta, organizovano je noćno razaranje nezaštićenog Kraljeva. 6 bombi palo je na dečji dom, samo u jednoj kolektivnoj grobnici sahranjeno je 40 kraljevačkih mučenika. Saveznici su u Alibunaru ubili 128 nevinih ljudi, žena i dece, gotovo četvrtinu celokupnog stanovništva ovog banskog mesta. Ubrzo je na ucijeljeni Niš bačeno još oko 800 bombi, a tih dana na peć su bacane bombe od 500 kilograma. Razorena i Ćuprija, bombe padaju po šumadijskom selu Markovcu, Žitkovcu kod Aleksinca i drugim bespomoćnim srpskim selima i gradovima. Mora se reći da ovaj podatak koji se pojavljuje u ovom tekstu za bombardovanje Kragujevca i ubijenje 30 ljudi ne potvrđuje još uvek niko od poznatih istoričara. Za vreme okupacije 1941. 1944. godine u Kragujevcu različite delatnosti su različito poslovale. Tako, na primjer, trgovina kao privredna aktivnost u Kragujevcu pretrpela je velike promjene. Tokom rata ova aktivnost postepeno zamire, a promet kragujevačke pijace sveden je na minimum. Razlog ovome treba tražiti u ratnim uslovima i okruženju u kome se grad našao. Tokom 4 godina okupacije zanatstvo u Kragujevcu prolazilo je kroz razne mene i veoma teške faze. Jedan broj zanatlija je 21. oktobra ubijen u Šumaricama, čime su mnogi zanati pretrpeli veliki gubitak i nestali sa mape privrede grada. pošto je preostali deo kragujevačkih zanatlja odvođen na prisilni rad ili je prisilno uključen u potrebe okupatorske vojske, neke grane zanata su potpuno zamrle ili su svedene na minimum. Prema jednom izveštaju nemačke Feldkomandature, u prvoj polovini ratne 1943. godine upućeno je na prinudni rad u Kostolac i Borski rudnik nekoliko stotina Kragujevčana. Kad reč o ugostiteljstvu, omiljena mesta za izlaske Kragujevčana nisu prestala sa radom u vreme okupacije. Čak šta više, može se primetiti da su ljudi izlazili znatno više nego ranije u kafane, piše Boriša Radovanović. Otvarale su se i nove kafane. Iz jednog spiska ugostiteljskih radnji, koji je rađen 1942. godine prilikom raspodele šećera, vidi se da je u Kragujevcu radilo 108 ugostiteljskih objekta. Kada reč o industriji, tu je već malo drugačija priča. Nemcima nije pošlo za rukom da u Vojno-tehničkom zavodu organizuju proizvodnju na predratnom nivou. Do jula 1941. godine oni su osposobili električnu centralu u zavodu, osposobili alatnicu i mitraljesku radionicu i angažovali češke stručnjake koji su se nalazili u Kragujevcu za rad u ovim odeljenjima. U momentu ulaska nemačkih jedinica radi proizvodnja puškomitraljeza, zbrojanke. Međutim, širenje ustanka omelo je dovoz uglja kao pogonskog sredstva za električnu centralu, a i nabavku ostalih sirovina. Nenad Đorđević o stanju privrede za vreme Drugog svetskog rata ovo govori.
Proučavalo se privredno pitanje. To je kod Nemaca, vrlo, odnosno kod okupacijnih sila, kod Nemaca, kod Wehrmachta i kod nacista vrlo bitan deo. To je bitno privredno deljenje. Imate čak i jednu, sad malo da iskočim iz sljede priče, pošto je profesor Istović pisao o tome, o nemačkom privrednom uticaju posebno za vreme okupacije, i oni kažu, imaju nemački bankari, koji kažu, imaju jednu pesmu, posebno iz Dresdenske banke, ona je bila najbitnija, kaže, iza prvih topova, odnosno tenkova, idemo mi nemački bankari. Znači, oni prvo dolaze u, pošto su znali otprilike, imali su jake privredne uticaje i pre rata, oni znaju gde se šta proizvode. I oni bukvalno zaposedaju odmah. Znači, vlasnici su, da kažemo, samo formalno na papiru, znači, oni ne oduzimaju, znači, oni nisu revolucionari, oni ne oduzimaju vlasništvo, ali preuzimaju kompletno funkcionist i oni odlučuju. Što se tiče samog grada, oni su na početku, naravno, prvo je bilo Vojno-tehnički zavod bitan, Vojno-tehnički zavod je bitan i jer, recimo, on je bio jedan od najvećih postrojenja na području bivše Jugoslavije, kraljevine Jugoslavije. I oni pokušavaju, razmišljaju o tome da omoguće obnove proizvodnju, međutim, pošto je bilo mnogo u zarobljeništvu, ne mogu da organizuju, oni najveći deo tih mašina transportu i dele između okupacionih, da kažemo, pobednica, odnosno između svojih saveznika i oni to odnose. Međutim, Kragujevac ima i drugi kapacitet, to je pre svega bila pekmezara, znači i Stepanović, i on im je bila, on im je bitno, tu ne nose ništa, oni tu organizuju proizvodnju i ona je faktički radila do kraja okupacije, gde su, kažem, najbitniju ulogu imali ti nemački komesari, znači činovnici koji su došli, kontrolisali su kompletnu proizvodnju. Znači, njima je to bilo najbitnije. U Kragujevcu, inače, sem pekmezari nije imao nekih većih značajnih kapaciteta, da kažemo, industrije koji su bili bitni za, da kažemo, funkcionisanje nemačke privrede, tako da je sve to, recimo, imate kožarove fijale, znači, oni to rade, ali to su mali kapaciteti, to je više, da kažemo, za namirivanje lokalnih jedinica nego što je to bilo bitno. Nije radio najveći, najznačajnija vojno-tehnički zavod, nije radio, to je njima bilo, da kažemo, to je, on im bi bio najbitnije, ali pošto nije radio, on, znači, to raznose i nema znači neke industrijske proizvodnje kao što je možda bio slučaj sa Beogradom koji je ipak imao znatno veće privredne kapacitete.
Slušali ste još jednu emisiju iz ciklusa I sečenje na njih za ovek blagosloveno. U realizaciji učestvovala ekipa Radija Zlatousti, autor Gordana Jocić, proizvodnja 2021. godina.
I sećanje na njih zauvek blagosloveno. Emisija posvećena 80-godišnjici od početka Drugog svetskog rata u Srbiji. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove grada Kragujevca koji je dodelio sredstva.